วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกลงในภาคตะวันออกของยูเครนและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าที่น่าแค้นเคืองและเป็นผลโดยตรงมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียสนับสนุนอยู่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีหลักฐานแสดงว่าเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกด้วยจรวดจากภาคพื้นดินที่ยิงขึ้นจากบริเวณซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้ความสนับสนุน
We know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่ากลุ่มแยกดินแดนเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธและการฝึกอบรมและมีทั้งอาวุธหนักและอาวุธต่อต้านอากาศยานนายอีริกชูลต์รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าในขณะที่เรายังพยายามพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดที่ทำให้เครื่องบิน MH17 ต้องตกลงนี้ภาพที่เห็นได้ก็ไม่น่าสงสัยเลยเพราะเราประเมินได้ว่าจรวดดังกล่าวคือรุ่น SA-11 และถูกยิงมาจากพื้นที่ซึ่งควบคุมอยู่โดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วเราทราบว่ารัสเซียให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่คนกลุ่มนี้นางมารีฮัฟโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันที่23กรกฎาคมว่าแม้เราอาจยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กดปุ่มยิงจรวดแต่ความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองเพราะว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวที่เราเชื่อว่าเป็นผู้ยิงจรวดจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียจะไม่ได้รับการฝึกอบรมหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียและจะไม่ได้รับการติดอาวุธหากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียด้วยโดยสรุปก็คือคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและมีปฏิบัติการและจะไม่สามารถยิงจรวด SA-11 ได้หากไม่ได้รับความสนับสนุนจากประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซียดังนั้นความรับผิดชอบโดยตรงจึงเป็นของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เราตั้งใจค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อให้สามารถทำให้ผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษเพราะคนเหล่านี้จะไม่สามารถลอยนวลจากการยิงเครื่องบินพาณิชย์จนตกลงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และประเทศต่างๆที่สนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลักษณะนี้อย่างที่เราได้เห็นจากรัสเซียก็จำต้องถูกลงโทษด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่29กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหประชาชาติกดดันให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสเร่งทำข้อตกลงหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ทางผู้นำอิสราเอลยืนกรานปฏิเสธชาวมุสลิมทั่วโลกได้เฉลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตรซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมและกล่องดำของเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MD83 ของ Air Algérie เดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วเพื่อจะนำไปตรวจสอบหาสาเหตุของเครื่องบินตกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต118คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานด้วยเสรีภาพทางศาสนาของประเทศต่างๆทั่วโลกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งเผยแพร่ออกมาในวันนี้นะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่มีเรื่องที่จีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าสถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซาขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตนะครับซึ่งทั้งฝ่ายอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ต่างควรถูกประณามในบันคีมูนยังขอให้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ทำให้ความหวังเรื่องข้อตกลงหยุดยิงนั้นเลือนลางไปอีกเมื่อทางผู้นำอิสราเอลย้ำกับประชาชนอิสราเอลผ่านทางโทรทัศน์ในวันจันทร์ว่าให้เตรียมรับสถานการณ์การต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานกับกลุ่มฮามาสทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีแถลงการในวันนี้เรียกร้องให้ใช้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อการบรรเทาทุกข์ในฉนวนกาซาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูปฏิเสธแถลงการดังกล่าวของสหประชาชาตินะครับโดยบอกว่าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงนั้นถือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มฮามาสมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลขณะเดียวกันทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้กล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีใส่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาและสวนสาธารณะใกล้ๆกันนั้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมทั้งเด็กหลายคนความรุนแรงล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงวันเริ่มต้นของเทศกาลสำคัญทางศาสนาอิสลามนะครับหรืออีดอัลฟิตรซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดเดือนศักดิ์สิทธิ์คือเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกแนวทางที่จะนำไปสู่การยุติวิกฤตการณ์ในกาซาต้องรวมถึงการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆด้วยนะครับโดยขณะนี้สหรัฐกำลังทำงานใกล้ชิดกับอิสราเอลและประเทศอื่นๆเพื่อหาทางยุติข้อพิพาทในตะวันออกกลางครั้งนี้ให้ได้นะครับและวันนี้ชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นของเทศกาลอีดอัลฟิตรในวันจันทร์นะครับซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดช่วงการถือศีลอดประจำปีในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมอย่างไรก็ตามยังคงเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศที่มีความขัดแย้งด้านศาสนาเช่นที่ฟิลิปปินส์กลุ่มมุสลิมติดอาวุธอาบูซาเยฟได้โจมตีใส่ยานพาหนะหลายคันทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนบาดเจ็บ11คนส่วนที่ฉนวนกาซาชาวมุสลิมหลายร้อยคนรวมตัวกันที่สุเหร่าแห่งหนึ่งเพื่อทำพิธีเนื่องในวันอีดในช่วงเช้าตรู่นะครับและเร่งรีบเดินทางกลับบ้านทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของอิสราเอลส่วนที่กรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียชาวมุสลิมจำนวนมากร่วมสวดภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางเครื่องบินทั้ง2ครั้งคือเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมและเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกในยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับกลับแล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพทางศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าสำหรับประเทศที่บ่อนทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาเรื่องนี้ก็จะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศนั้นๆในที่สุดนะครับผู้สื่อข่าวสกอตสเตอร์นมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการคุกคามเสรีภาพในการนับถือศาสนามีให้เห็นได้นับตั้งแต่ในเอเชียใต้ไปจนถึงภูมิภาคซาเฮลของทวีปแอฟริกาจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆออกกฎหมายเพื่อปิดปากและกดขี่กลุ่มคนผู้นับถือศาสนาต่างๆและใช้วิธีลงโทษอย่างรุนแรงแต่การทำลายเสรีภาพด้านศาสนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมนั้นในที่สุดด้วยรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาทั่วโลกประจำปีนี้ได้รวมถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับไนจีเรียซึ่งมีเหตุการณ์รุนแรงระหว่างกลุ่มหัวรุนแรงด้านศาสนาโบโกฮารามกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลทางตอนเหนือของประเทศและส่งผลให้ชาวมุสลิมรวมทั้งชาวคริสต์ต้องเสียชีวิตลงจำนวนมากส่วนในอิรักนายจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าโลกได้เห็นความโหดร้ายและป่าเถื่อนของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงไอซิลซึ่งมีฐานมั่นอยู่ในประเทศซีเรียและในพม่าเองรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฉบับนี้ได้ประณามเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวมุสลิมซึ่งทำให้ผู้คนนับหมื่นต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตน
Thousands of Rohingya Muslims have been displaced in Burma in the wake of sectarian violenceAnd tens of thousands more are living in
และจอห์นเคอร์รีกล่าวว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่านับหมื่นคนที่ต้องถูกขับออกจากแหล่งที่อยู่และเหตุการณ์รุนแรงระหว่างคนต่างศาสนายังทำให้มีอีกหลายหมื่นคนต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยด้วยจากเหตุการณ์รุนแรงและการจำกัดเสรีภาพทางศาสนาเหล่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐมีความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของตน
We're not telling people how they have to live every dayWe're asking for the universal value of tolerance, of the ability of people.
ในจอห์นเคอร์รีกล่าวว่าสหรัฐไม่มีความยโสในการจะบอกว่าประชาชนของประเทศต่างๆควรเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใดหรือควรใช้ชีวิตอย่างไรเพียงแต่ขอให้ยึดมั่นในคุณค่าของความอดกลั้นและยอมรับเรื่องความแตกต่างทางศาสนารวมทั้งการตัดสินใจเลือกของผู้อื่นอย่างไรก็ตามนายซาร่ามอร์แกนรองผู้อำนวยการของหน่วยงาน Human Rights Watchประจำกรุงวอชิงตันได้ชี้ว่าในบางครั้งรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ยึดมั่นตามหลักการที่พูดนี้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งไปเพราะจะแสดงทีท่าดังกล่าวเมื่อเห็นว่าเหมาะสมหรือสะดวกสำหรับตน
It's part of smart development it's part of good security measures and the United States has sent that message sometimes when it's convenient and other times it's fallen off the radar
สำหรับปีนี้รายงานเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้รวมชื่อประเทศเติร์กมินิสถานเข้าไปด้วยในฐานะประเทศซึ่งสหรัฐมีความวิตกกังวลจากการที่ประชาชนของเติร์กมินิสถานถูกทุบตีและทรมานจากความเชื่อทางศาสนาของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนรายงานว่าสามารถยึดหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนคืนมาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียได้แล้วนะครับรวมถึงพื้นที่รอบๆจุดที่เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ตกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนด้วยนอกจากนี้โฆษกกองทัพยูเครนยังระบุด้วยว่าผลการตรวจสอบกล่องดำของเที่ยวบิน MH17ชี้ให้เห็นว่าเครื่องบินดังกล่าวถูกจรวดมิสไซล์ยิงทำลายก่อนที่จะตกลงมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต298คนโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวที่กรุงเคียฟในวันจันทร์นะครับกล่าวหาว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนพยายามใช้ลูกปืนใหญ่และอาวุธหนักอื่นๆยิงถล่มใส่บริเวณจุดที่เครื่องบินตกเพื่อทำลายหลักฐานอย่างไรก็ตามทางคณะผู้ตรวจสอบชาวอังกฤษผู้ที่รับหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในกล่องดำรวมทั้งคณะผู้ตรวจสอบชาวดัชยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำแถลงของโฆษกกองทัพยูเครนที่ว่านี้นะครับขณะเดียวกันสหประชาชาติโดยข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนนาวีพิเลกล่าวว่าเหตุการณ์ยิงเครื่องบินโดยสาร MH17ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงคราม ที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียพยายามปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนแม้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดจากสหรัฐแสดงให้เห็นภาพจรวดมิสไซล์ถูกยิงจากฝั่งรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนนะครับและในวันจันทร์เช่นกันประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำยุโรปได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียไม่ยอมยุติการสนับสนุนให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกล่องดำจากเครื่องบินโดยสารของ Air Algérie ซึ่งประสบอุบัติเหตุที่มาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินทางไปถึงกรุงปารีสแล้วในวันจันทร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลภายในกล่องดำว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกพร้อมผู้โดยสาร118คนโดยทางเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการตรวจสอบกล่องดำดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันฝรั่งเศสเริ่มการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันให้แก่ผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินโดยสารลำนั้นซึ่งมีชาวฝรั่งเศสโดยสารไปด้วย54คนการติดต่อครั้งสุดท้ายของเที่ยวบิน MD 83คือคำพูดของนักบินที่บอกให้เครื่องบินกลับลำขณะกำลังมุ่งหน้าจากเบอร์กินาฟาโซไปยังอัลจีเรียซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเพราะพายุทรายที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับฝรั่งเศสได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เครื่องบินตกแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้นับเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดกับฝรั่งเศสตั้งแต่เครื่องบิน Air France A330 ตกในมหาสมุทรแอตแลนติกขณะกำลังเดินทางจากนครRio de Janeiroไปยังกรุงปารีสเมื่อปีค.ศ.2009ครับครับและที่ไนจีเรียนะครับไนจีเรียสั่งปิดและกักบริเวณรอบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันจันทร์หลังจากมีรายงานว่าพบคนไข้ติดเชื้ออีโบลาเสียชีวิตรายแรกในไนจีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมาตรการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ไนจีเรียกำลังพยายามจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ700คนในแอฟริกาตะวันตกองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่าได้ส่งคณะแพทย์ไปยังไนจีเรียและโตโกเพื่อติดตามหาตัวคนที่อาจติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากเจ้าหน้าที่ชาวไลบีเรียผู้หนึ่งที่เดินทางไปยังเมืองลากอสเมื่อวันที่20กรกฎาคมและเสียชีวิตในอีก5วันต่อมาเวลานี้ที่ไลบีเรียนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาแล้ว127คนนะครับซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังไม่มีวัคซีนและยังไม่มีวิธีรักษาด้วยจะทำให้เกิดอาการไข้ขึ้นสูงนะครับปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออาเจียนท้องเสียและในกรณีที่อันตรายนั้นคือทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวและเลือดไหลไม่หยุดจนเสียชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 16,983 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 4,445 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 1,979 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น20เซนต์นะครับปิดที่อ่อนละ 1,303 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่รัสเซียนะครับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่นครเฮกตัดสินให้ทางการรัสเซียต้องจ่ายค่าเสียหาย 50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทน้ำมันยูโกสของรัสเซียศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกล่าววันจันทร์นะครับว่ารัสเซียกระทำการอย่างจงใจและมีเจตนาร้ายต่อผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งที่ทางการกรุงมอสโกเข้ายึดกิจการของบริษัทยูโกสเมื่อ11ปีก่อนและการที่ยังสั่งจำคุก CEO ของยูโกสซึ่งก็คือนายมิคาอิลโคโดคอฟสกี้และมูลค่าของความเสียหายที่ศาลสั่งให้รัสเซียชดใช้นั้นถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของฝ่ายโจทย์เรียกร้องนะครับอดีต CEO ของยูโกสนายโคโดคอฟสกี้นั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย ขาถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้ปืนขู่ขณะที่กำลังขึ้นเครื่องบินในไซบีเรียและได้ใช้เวลาอยู่ในเรือนจำถึง10ปีก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะสั่งอภัยโทษให้เขาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับและมาที่เรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนตำหนิสหรัฐกรณีที่อเมริกาใช้ภาษีชุดใหม่กับสินค้านำเข้าประเภทแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนและทางการจีนกล่าวว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้จะกระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้งสองประเทศครับคำกล่าวของจีนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐใช้ภาษีแอนตี้ดัมปิ้งสูงถึง 165% ต่อแผงวงจรและเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากจีนทั้งนี้มาตรการแอนตี้ดัมปิ้งก็คือการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศที่ส่งออกสินค้าเข้ามาด้วยราคาที่ตัดราคาสินค้าภายในประเทศนะครับการใช้มาตรการนี้ยังคงต้องรอการยืนยันและถือเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุด2ประเทศของโลกครับมาที่เรื่องการนำเข้าเช่นกันนะครับเครื่องเล่นเกม Xbox One ของบริษัท Microsoft เริ่มวางจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการห้ามนำเข้าอุปกรณ์เล่นเกมจากต่างประเทศในจีนหมดการบังคับใช้จากที่ใช้อยู่นานถึง13ปีนะครับ Microsoft เริ่มรับสั่งสินค้าประเภท Xbox One แล้วผ่านเว็บไซต์เจ้าหลักของจีนซึ่งเป็นห้างออนไลน์ Xbox ที่ขายในจีนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจีนนั่นเองครับก่อนหน้านี้เป็นเวลา13ปีทางการจีนห้ามขายเครื่องเล่นเกมเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์กังวลว่าจะส่งผลด้านลบต่อเด็กๆในประเทศนะครับทั้งนี้คำสั่งซื้อล่วงหน้านั้นมีไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับและที่ Microsoft เริ่มนำเครื่อง Xbox ขายได้ก็จะเป็นบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษในนครเซี่ยงไฮ้นะครับและนักวิเคราะห์ได้คาดว่าขนาดตลาดเกมของจีนนั้นอาจใหญ่ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ Microsoft ครับยังอยู่ในวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี5อันดับแรกของสหรัฐประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วซึ่งชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันระหว่างกันที่ดีต่อผู้บริโภคและนำเสนอทางเลือกใหม่ๆต่อผู้ใช้อย่างคึกคักนะครับ5บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐประกอบด้วย Apple, Google, Microsoft, Facebook และ IBM ครับ USA Today ซึ่งเป็นสื่อของสหรัฐชี้ให้เห็นถึงการปรับรูปแบบของตลาดที่เปลี่ยนมาแข่งด้านรายได้กันในการช่วงชิงพื้นที่จากการโฆษณาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นะครับแม้ยอดขายของ Google จะโตถึง 22% ในไตรมาสที่แล้วแต่เห็นได้ชัดว่า Facebook ก็ไล่แย่งตลาดโฆษณาออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วโดยรายได้จากโฆษณาของ Facebook นั้นพุ่งขึ้นถึง 67% จากปีก่อนครับนอกจากนั้นยังประเมินกันด้วยว่าภายในปีนี้ส่วนแบ่งตลาดของ Facebook ในเรื่องของโฆษณาออนไลน์จะมีถึง 22% ของขนาดตลาดทั้งหมดเทียบกับราว1ใน3ของ Google ครับและปิดท้ายนะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเพื่อการติดต่อทางธุรกิจครับรายงานล่าสุดของสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อการติดต่อทางธุรกิจหรือ Global Business Travel Association เปิดเผยว่าจีนกำลังจะจ่อเป็นตลาดการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกภายใน 1-2 ปีนี้ซึ่งการจับจ่ายจากการเดินทางลักษณะนี้ในประเทศจีนน่าจะแซงหน้าสหรัฐได้ด้วยนะครับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจน่าจะนำรายได้ให้จีน225ล้านดอลลาร์ปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ23ของตลาดโลกนะครับตามหลังสหรัฐอยู่ไม่มากซึ่งของสหรัฐนั้นอยู่ที่274ล้านดอลลาร์ครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าแม้ว่าตลาดด้านนี้ของสหรัฐจะโตแต่ก็ยังโตเร็วไม่ทันการขยายตัวของจีนครับสมาคม Global Business Travel Association คาดการณ์ว่าอีก5ปีจากนี้ ยอดการจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อการเดินทางติดต่อธุรกิจในจีนนั้นจะขยายตัวเฉลี่ยปีละ 13% ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้าไปอัปเดตข้อมูลของเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai ส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับแอนิเมชันเกี่ยวกับเครื่องบินเล็กที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพความเป็นจริงคือ Planes Fire and Rescue ลดระดับเพดานบินลงมาจากอันดับ3สุดสัปดาห์ที่แล้วลงมาเป็นที่5ครับYou came here to become a firefighter. Bullseye. เช่นเดียวกันกับภาพยนตร์ดราม่าแนวสยองขวัญที่สมมุติเอาว่าใน1วันของแต่ละปีจะมี12ชั่วโมงซึ่งผู้คนในสังคมอเมริกันสามารถจับอาวุธเข้าสังหารกันได้โดยไม่มีความผิด The Purge Anarchy ชีพจรอ่อนระรวยหัวใจเต้นช้าลงและความดันเริ่มตกลงมาเป็นที่4 Traffic is building rapidly downtownAs citizens rush to get home before commencement. If you're not purging, we advise you to get off the street. แต่ที่โหนกิ่งไม้ลดระดับลงมาอย่างงามสง่านั้นคือ Dawn of the Planet of the Apes หนังแอคชั่นแนวไซไฟที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีเกี่ยวกับการเริ่มผงาดขึ้นมาของอาณาจักรมนุษย์วานรสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลดตำแหน่งลงมาเป็นที่3ครับ Caesar love humansMore than apes. หนังใหม่หนึ่งใน2เรื่องสุดสัปดาห์เป็นแนวแอคชั่นเชิงประวัติศาสตร์ยุคกรีกโบราณเกี่ยวกับมนุษย์กล้ามใหญ่แข็งแรงล่ำสันที่ว่ากันว่าเป็นครึ่งเทพครึ่งคน Hercules Who are you? Are you only the legend or are you the truth?Hercules เพิ่งเข้าฉายสุดสัปดาห์แรกยกน้ำหนักตัวขึ้นได้วางลงในตำแหน่งที่2แต่ที่หนักกว่าและที่สำคัญคือไม่ได้มีเพียงพลังกล้ามเนื้อแต่ยังอาศัยพลังสมองเป็นหนังแนวแอคชั่นทริลเลอร์ที่เพิ่งเข้าใหม่ช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันคือลูซี่เรื่องของหญิงสาวผู้ถูกยัดยาเสพติดเข้าไปในร่างกายแต่ฤทธิ์ยาที่รั่วออกมาทำให้เธอพัฒนาพลังกายพลังสมองขึ้นได้แบบเหนือธรรมชาติWe only use 10% of our brain. Let's discuss a special case. Lucy, what happens when she reaches 100%? I have no idea. Lucy ใช้พลังสมองไปได้เพียง3วันเตะต่อยเหล่าวายร้ายระหว่างประเทศจนซี่โครงหักเดินเข้าป้ายที่1ได้อย่างสบายสบายผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America Washington